Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inima cu minte. Astăzi continuăm o discuție pe care am început-o data trecută despre criza economică și am alături de mine pe Laurent Sass, pe care n-o să-l mai prezint încă o dată cu tot ceea ce am spus data trecută. Laurent Soares Sass este unul dintre cei mai apreciați business coach din România și pentru că îl avem astăzi alături de noi, cred că putem să profităm foarte mult, în sens bun, de toată experiența lui în domeniul afacerilor și de, bineînțeles, de cunoștințele pe care le-a acumulat în această perioadă. Așadar, Laurent, bine ai revenit cu noi la Inima.
Mulțumesc și mă bucur că suntem din nou împreună.
Laurent, am discutat data trecută despre ce înseamnă criza aceasta economică, care vedem că urmează după această pandemie și deja dă semne că a început foarte clar, și care ar fi anumite direcții pe care ar trebui să mergem. Acum aș vrea să discutăm puțin mai concret. Ultima întrebare pe care am discutat-o data trecută a fost ce ar trebui să facem, să economisim sau să consumăm, și ai vorbit despre un echilibru. Aș vrea să pun o primă întrebare în legătură cu soluțiile posibile pentru a ne salva, a ieși din această criză. Crezi că dacă am gândi diferit, mă refer aici la economie, dacă am gândi mai global, să zicem așa, și mai puțin la doar să mă salvez pe mine, ci să-l ajut și pe celălalt, ar ajuta într-un anumit fel?
Da, categoric că da, pentru că noi în acest moment trăim într-o economie globală. Mă întreba cineva zilele trecute că, Laurent, e o soluție ca noi, ca și stat, să închidem granițele și să nu mai permitem să iasă alimente sau știu eu ce, să ne menținem resursele? Nu este o soluție, pentru că noi exportăm o parte dintre bunuri, dar importăm mult mai mult și dacă noi închidem granițele, nu mai intră. Adică de ce ne-ar da ceilalți? Și atunci intrăm într-un joc foarte periculos. La fel se întâmplă și la nivel de individ. Noi nu putem supraviețui ca și individ, unul singur. Plus că dacă supraviețuiești tu singur, care-i frumusețea? Adică eu rămâi singur. Trăim într-o lume interconectată. Noi ca și ființe umane suntem oameni care vrem să facem parte dintr-o societate, dintr-un grup, dintr-o organizație. De asta există religia, da? Care înseamnă că aparținem unei ideologii. Ne place acest sentiment de apartenență, face parte din nevoile noastre de bază. Și atunci este absolut normal să vrem și să încercăm să ieșim din această situație printr-o interconectare și ajutor reciproc în acest sens. Problema pe care o văd însă în acest sens e că, pentru că în componenta economică există două componente importante. Antreprenorii, cei care creează afaceri și locuri de muncă, și angajații, cei care lucrează pentru antreprenori. Și evident există și freelancerii care din punctul meu de vedere intră în categoria antreprenori și așa mai departe. Există o luptă oarecum între aceste două categorii. Ceva de genul. Antreprenorii zic: oameni buni, nu blocați banii, trebuie să menținem ca banii să circule, că dacă nu se blochează economia. Și angajații spun: păi de ce să cheltui eu banii mei, să te îmbogățesc mai mult pe tine? Și în multe cazuri e adevărat, pentru că sunt mulți antreprenori din România care asta urmăresc, doar profitabilitatea lor și banii în buzunarul lor. Și atunci există această luptă între antreprenori și angajați care nu ne ajută în acest sens.
Scuze-mă puțin că te întrerup aici, pentru că mi se pare interesant. Această luptă se adâncește și din perspectiva faptului că acum antreprenorii, ca să-și salveze firmele, fac multe disponibilizări.
Da, și ce este și mai ciudat este că antreprenorii care o să reușească să treacă de criza asta sunt cei care sunt ajutați de angajații lor să treacă. Ce înseamnă ajutați? Sunt înțelegători cu reducerile salariale, pentru că s-ar putea să lucreze o perioadă de timp câștigând mai puțin sau chiar fără bani unii dintre ei, o să muncească mai mult pentru că va trebui să muncească mai mult unii dintre ei. Da, deci antreprenorii care o să reușească să treacă mai ușor peste sunt cei care au susținerea angajaților. În același timp în care economie, o să vedem concedieri, o să vedem faliment și așa mai departe. Ceea ce trebuie să înțelegem noi ca și societate este că chiar zilele trecute postasem pe Facebook că o mare companie internațională producătoare de mașini, nu dăm nume, pierde 2 miliarde de dolari pe săptămână în această criză. Și oamenii au început să comenteze: mă doare în cod de ei, dar oricum sunt super bogați, oricum au o grămadă de bani, ce mă interesează cât pierd ei? Oamenii nu înțeleg de multe ori că Problema nu este prin faptul că ăia pierd bani. Problema majoră este că trăim într-o economie interconectată în care dacă ăia pică, la rândul lor o să pice foarte, foarte, foarte multe alte companii și multe locuri de muncă o să dispară. Și nu mă refer doar la angajații direcți al acelei companii. Pentru că dacă vorbim despre o mașină, ok, este vândută de o anumită marcă, dar ea este produsă în zeci sau chiar sute de fabrici. Unul produce volanul, celălalt un cablu, celălalt un șurub. Și în acest fel se construiește mașina respectivă. Locurile respective de muncă o să fie afectate. Plus, nu vorbim doar despre impactul direct în furnizorii firmei respective, ci ne referim și la furnizorii furnizorilor respectiv. Adică, tu lucrezi într-o fabrică de cablaj care produce cabluri pentru mașina respectivă, falimentează acea firmă, tu nu mai produci, firma care îți aducea catering-ul la fabrică nu mai are ce să aducă pentru că sunt disponibilizări, firma care făcea curățenie nu mai poate să lucreze pentru că jumătate din fabrică a fost dat afară, firma care vinde halatul de lucru, firma care a făcut recrutările, firma care a făcut training-ul, deci sunt o grămadă de furnizori care vin la pachet cu acest lucru, după care se duce mai departe dominoul ăsta. Omul este disponibilizat, nu mai are bani, cheltuiește mai puțin. Magazinul din colțul străzii este afectat, supermarketul este afectat, magazinul de haine este afectat și efectul de domino o să existe. Deci nu putem să presupunem și să credem că trăim într-o lume în care putem să ne izolăm și zice am grijă eu aici de mine și restul nu mă interesează. E destul de complicat într-o economie în care trăim în acest moment să facem asta și da, categoric ar fi bine și ar fi util să ne gândim un pic mai global, nu doar la părticica noastră.
Adică inclusiv antreprenorii să se gândească și la angajați și angajații să se gândească la antreprenori. Practic aici cred că aceste ocazii de criză ar trebui să ne crească conștientizarea cu privire la felul în care suntem interconectați și felul în care ne influențăm unii pe alții și suntem afectați unii de alții. Și atunci, aici, ce ai spune tu că ar trebui să facă antreprenorul? Să taie cheltuielile, să taie angajații de pe listă sau să se ajute pe unii dintre ei?
Taie și spânzură tot.
Da, exact.
Hai să vă spun ce sfaturi am dat eu clienților mei, care majoritatea, evident, sunt antreprenori, să facă în această perioadă. Și hai să facem o analogie ca să fie foarte ușor de înțeles de către toată lumea, pentru că am senzația că dacă folosim această analogie și aceste principii, pot să fie valabil și în viața noastră personală, nu doar în business. Când mergi cu mașina și nu cunoști drumul și mergi cu viteză ridicată și intri într-o curbă și îți dai seama că ai intrat cu o viteză prea mare în curba respectivă, care este primul lucru care îl faci? Frânezi. Da? Primul lucru pe care îl faci este să frânezi. Care este al doilea lucru pe care îl faci? Este reajustezi volanul în funcție de cât de mare este curba ca să te asiguri că nu ieși din curba respectivă. Al treilea lucru pe care îl faci este să vezi dacă mașina are aderență, nu alunecă, dacă lucrurile sunt ok. Și dacă lucrurile sunt ok, ce faci al patrulea lucru? Începi să accelerezi ca să ieși din curbă. Cel puțin asta faci în momentul în care vrei să câștigi o cursă, da? Ca să ieși cât mai repede din curba respectivă. Ce putem să facem dacă ne uităm la această analogie în afaceri și în viața noastră personală? Ce înseamnă frânarea? Tăierea de cheltuieli. Și acest lucru este valabil pentru persoane individuale, pentru firme. Ce ar fi trebuit să facă firmele deja înainte, nu acum când văd această emisiune, ci în urmă cu o lună jumate, este tăiatul cheltuielilor. Adică să reducă costurile la maxim, în așa fel încât să frâneze costurile din firmă, pentru că este absolut normal să există o discrepanță între câți bani intră în firmă în această perioadă, că multe firme sunt închise, și câți bani ies din firmă. Nu poți să susții firma la nesfârșit dacă ies cheltuieli și nu intră nimic, nu există venit. La fel și în viața noastră individuală. Al doilea lucru, când reajustezi, este să îți reajustezi costurile pentru ceea ce urmează. Adică tu nu poți să mergi cu aceeași viteză în curbă cu care ai mers înainte de curbă. Tu nu poți să mergi cu același nivel de cheltuieli în firmă, respectiv în viața ta personală, în 2020, în vreme de criză, cu care ai mers în 2019, când era creștere economică și totul înflorea. Da? Deci reajustăm costurile la nivel de familie, respectiv la nivel de firmă. Al treilea pas este cel de a vedea dacă ai aderență, asta în special valabil pentru firme. Unele firme în această perioadă trebuie să se reinventeze, să schimbe modelul de business, să înceapă să vândă pe un alt canal. Vedem multe companii care până acum n-au vândut pe online și încep să vândă pe online. Vedem restaurante care n-au făcut livrări la domiciliu și acum fac. Adică se readaptează și se reajustează și găsesc noi modalități prin care să iasă din această situație. situație, asta înseamnă să vezi dacă ai aderență. La persoanele fizice, la persoanele individuale, la angajați, ce înseamnă asta? Să-ți pui întrebarea dacă peste 6 luni de zile o să mai ai un loc de muncă și dacă nu, ce fel de abilități, cunoștințe ar trebui să dobândești în acest moment, în așa fel încât să găsești atunci un loc de muncă sau să găsești mai ușor sau să nu rămâi fără loc de muncă pentru că în acest timp ai dobândit abilități noi. Mi se pare halucinant că oamenii stau acasă toată ziua și în loc să învețe, să se educe, să facă cursuri, să citească, să investească în bibilică, ei stau și pierd vremea în fața televizorului sau se plictisesc. Nu pot să înțeleg cum poate să se plictisească o persoană în această perioadă. Și al patrulea lucru este să accelerezi. Și asta este ceea ce recomand și antreprenorilor și angajaților. În momentul în care ai reajustat lucrurile și simți că, ok, asta este acum un teren diferit, nu-i ceea ce a fost înainte, n-o să fie cum a fost înainte, dar sunt stabil, accelerează. Adică profită de toate oportunitățile care vin în această perioadă ca să poți să ieși cu viteză. Am un prieten bun care este consultant și aș vrea să-l citez cu un gând care mi se pare foarte fain și nu este al meu, e preluat de la el. Levente zicea în felul următor: la kart, când vrei să câștigi cursa la karting, nu contează viteza cu care intri în curbă, ci viteza cu care ieși din curbă. Și asta o să fie valabil și pentru firmele din România și din lume și pentru angajați. Nu contează cât de mult te-a lovit această pandemie, pentru că pe majoritatea dintre noi ne-a lovit. Contează cât de repede o să reușești să-ți revii și să accelerezi și să ieși din această situație. Și dacă vrei, pe mai departe în această emisiune să putem să discutăm inclusiv despre partea asta, despre ce înseamnă reinventarea asta, ce înseamnă educația în sine, ce înseamnă abilități noi, pentru că e nevoie. E nevoie de...
Apropo de educație, practic asta ar fi șansa noastră ca în această perioadă să investim bani în educația noastră și a lua abilități noi, a câștiga noi capacități. Tare mi-e teamă că atât antreprenorii cât și consumatorii, persoanele fizice sau angajații, mai degrabă își vor reține banii exclusiv pentru lucruri de supraviețuire și nu să se dezvolte. Ce ai putea să le spui acestor oameni?
Da, două aspecte foarte importante și da, s-ar putea să ai dreptate, deși eu cred că această zonă de supraviețuire e oarecum a cam trecut. De unde putem să vedem chestia asta? Păi uitați-vă la ce s-a întâmplat cu supermarketurile, da? Cum au fost asaltate supermarketurile în momentul în care am intrat în carantină și puteți să vedeți că în această perioadă nu mai este chiar atât de grav. De ce? În momente de criză, psihologia umană și creierul nostru funcționează într-o manieră foarte simplă. Se duce la nevoile de bază umane, care înseamnă aer, apă, aliment, acoperiș, deci nevoile de bază. De aici au fost evident atacate supermarketurile, între ghilimele atacate farmaciile și așa mai departe, pentru că vreau siguranța asta că nu o să murim de foame. Ei, cred că oamenii și-au cam dat seama că nu o să murim de foame, că nu este o problemă de alimente. Adică am avut câteva, nu știu, drojdia sau câteva lucruri care au lipsit, dar în rest nu a fost o problemă de alimentație și nu cred că o să fie în următoarea perioadă o problemă de genul acesta. Și atunci oamenii o să înceapă să înțeleagă că stai mă, degeaba cumpăr 17 pachete de, că oricum trebuie să aștept să le consum, că dacă nu le arunc și atunci tot bani aruncat sunt și mai bine aștept și sunt pregătit și cheltuiesc banii respectiv pe alte lucruri. Deci practic asta ar fi un aspect pe care îl luăm în considerare și întorcându-mă la întrebarea ta în ceea ce privește partea de educație, cum văd eu lucrurile? Și înainte să vă arăt cum văd lucrurile, aș vrea să vă dau o cifră care mi se pare relevantă și e important să știm acest lucru. Există la nivel european o statistică despre cât de mult învață oamenii, în ce sens. Există o statistică care se numește lifelong learning, adică învățarea pe tot parcursul vieții. Asta înseamnă că această statistică măsoară care e procentul din populație care se educă în mod continuu, adică au terminat facultatea, educația formală sau masteratul sau doctoratul sau ce-o fi, dar ei în continuare se educă, citind cărți, mergând la cursuri, învață în continuu, făcând cursuri de dezvoltare profesională și așa mai departe. Și statistica asta este destul de tristă pentru România în sensul că doar 0,9% din populația activă din România intră în acest procent de lifelong learning. Ca să faceți o idee, suntem pe ultimul loc în Europa la acest procent. Bulgaria are 1% din populația activă, media europeană este 11% și Suedia este 27%. Ca să vedeți un pic discrepanțele. Și atunci, ce înțeleg eu de aici? Înțeleg că noi românii, ori dintr-o chestiune de eu știu deja tot, ce vii tu să-mi spui mie ce să fac, tu crezi că sfaturile tale sunt bune pentru mine, cărțile sunt teorii și chestii de genul acesta.
Le faci doar ca să câștigi tu bani, da? Le scrii sau
da. 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 Deci o bună parte din populație nu investește în educație. Deci asta e o cifră importantă pe care trebuie să o înțelegem. Acum, perspectiva mea asupra educației și a problemei financiare. Dacă oamenii o să spună nu dau bani pe educație pentru că am puțin bani, vor rezolva problema supraviețuirii pe termen foarte scurt. Adică, ok, n-am dat 100 de lei sau 50 de lei să cumpăr o carte, am cumpărat mâncare, am rezolvat problema pe o săptămână. Când investești în educație, rezolvi problema pe termen lung. De ce? Ce face educație? Educația îți crește capacitatea de venit. Există un principiu foarte simplu care spune că această capacitate de venit, adică cât câștigi, este direct proporțional cu capacitatea de a acumula și a de a învăța. Practic, dacă ne uităm și încercăm să vedem asta într-o manieră vizuală, nivelul meu de dezvoltare definește nivelul meu de venit. Adică cât câștig eu în acest moment nu este limitat de salariul minim pe economie, nu este limitat de care sunt salariile din România, nu este limitat de patron, nu este limitat de societate, de guvern, de criză, de pandemie, este limitat de capacitatea mea sau de dezvoltarea mea. Deci eu plafonez venitul meu, nu altceva, și oamenii trebuie să înțeleagă acest lucru. Și știu că sunt poate unii care se uită la aceste emisiune și care nu o să fie de acord cu această afirmație. Dar dragii mei, cât câștigăm nu are legătură cu cât ne dă patronul. Are legătură cu capacitatea ta și dezvoltarea ta, pentru că dacă patronul îți dă atâta, dar tu ești mult mai bun de atât, îți dai demisia și te duci într-o altă firmă unde ești apreciat. Vai, Laura, dar acum e o problemă, că nu o să fie atât de multe locuri de muncă. Oamenii buni o să aibă tot timpul locuri de muncă. Vă dau un exemplu. Ce învăț eu pe clienții mei să facă în această perioadă cu angajații? Să îi împartă în trei categorii. Da? Să zicem că 80% din firma lor sunt șomaș tehnic în acest moment, că firma e închisă, sau 100% din firma șomaș tehnic. Și le spun, împarte-i în trei categorii. Prima categorie, nucleu, ăia, cei mai buni. Fără ăștia n-ai ce căuta înapoi în business. Ăștia sunt oamenii care o să te salveze. Ăștia sunt oamenii cei mai performanți, cei mai buni, cei mai muncitori, cei mai dedicați, cei mai dezvoltați. Ăia, nucleu. Categoria 1. Categoria 2 sunt așa numiți nice to have, adică ar fi bine să iam înapoi, dar dacă nu iam, nu-i sfârșitul lumii, pot să merg, o să fie mai greu, dar pot să merg și fără ei. Și a treia categorie sunt aia care aș putea să-i dau afară mâine și oricum n-ar face diferență. Dragul meu, draga mea, asigură-te că nu ești în a treia categorie sau în a doua categorie și o să ai un loc de muncă oricând și în orice moment. De asta este foarte important să investim în educația noastră ca să ne creștem capacitatea de învățare, să ne creștem capacitatea de venit. Și atunci rezolvăm problema banilor pe termen lung, nu pe termen scurt, o săptămână, două sau o lună, ci ne creștem capacitatea de venit pe termen lung. Și de asta e importantă educația.
Pentru cei care rămân fără locuri de muncă, este antreprenoriatul o alternativă?
Da, poate să fie. Eu cred că această pandemie și această criză nu o să fie nimic altceva decât un șut în fund pentru mulți. Adică s-au gândit de mult timp deja să înceapă o proprie afacere, să meargă pe cont propriu, să facă ceva freelancing, și pentru că acum rămân fără loc de muncă și n-au alternativă, vor începe ceva. Deci da, categoric este o alternativă. Tocmai de acest motiv eu văd în următoarea perioadă, spre sfârșitul acestei crize, un număr mai mare de oameni care vor merge spre antreprenoriat. Aici aș avea doar o recomandare. Asigură-te că în momentul în care te duci către antreprenoriat, înveți antreprenoriat înainte să faci pasul în direcția respectivă. Pentru că majoritatea firmelor din România cum funcționează? Omul, patronul, era foarte bun profesionist la ceva. Să zicem că, nu știu, e foarte bun la filmat și lucrează într-o firmă de producție video sau într-o televiziune. Și într-o zi zice, măi, m-am săturat să lucrez pentru alții, încep firma mea. Și ghiși ce firmă o să înceapă? Producție video. Adică el este foarte bun profesionist în ceea ce face. Nu înseamnă neapărat că este foarte bun antreprenor, pentru că antreprenorii care, sau oamenii care au o firmă, joacă trei roluri într-o firmă. Rolul de antreprenor, cel care conduce afacerea, are viziunea, se gândește la planuri, rolul de profesionist, da, de expert, cel care filmează, editează și așa mai departe, și rolul de manager, cel care gestionează banii, gestionează resursele umane, angajează oameni, concediază oameni, da, deci cel care gestionează, managerul. Tu trebuie să înveți aceste trei roluri și, din păcate, majoritatea oamenilor cred că dacă sunt suficient de bun profesionist, adică bun videograf, este suficient ca să am o firmă de succes. Și nu este. Trebuie să dobândești și alte skills-uri sau abilități pentru celelalte două roluri. Și atunci recomandarea mea ar fi în acest sens. Ok, du-te către antreprenoriat, că e o alternativă bună, dar învață ce înseamnă munca unui antreprenor, învață ce înseamnă marketing, vânzări, resurse umane, sistematizarea business-ului, financiar și așa mai departe, și învață zona de management, ca să poți să îți crești șansele la succes în momentul în care deschizi afacerea respectivă.
Tu spui că există 4 feluri de afaceri, raportul dintre timp și bani. În ce fel va afecta această criză felul în care cele 4 afaceri sunt? Spune-ne
da,
pe scurt.
Pentru cei care nu știu care sunt cele 4 categorii, este o categorisire pe care am făcut-o în urma interacțiunii cu foarte mulți antreprenori. Au fost undeva la 200.000 de antreprenori la cursurile mele și am început să-i cunosc, să văd cum funcționează. Și i-am împărțit în 4 categorii din prisma 2 resurse foarte importante, timp și bani. Adică câți bani are și cât timp are. Are timp liber sau nu are timp liber? E pur și simplu rob în propria lui afacere sau e liber? Și sunt cele 4 categorii. Prima categorie sunt antreprenorii care au timp, dar n-au bani. Asta se întâmplă în momentul în care începe afacerea. Da? Deci cei care rămâneți fără un loc de muncă sau chiar dacă nu rămâneți fără un loc de muncă, dar vreți să începeți o afacere, prima categorie în care o să intrați este asta. Aveți timp, dar n-aveți bani. N-aveți bani pentru că sunteți la început, firma încă nu produce, și aveți timp pentru că până acum ați lucrat, până acum ați făcut ceva și acum tot timpul vostru este dedicat acelei afaceri. Aveți timp. Foarte, foarte repede și dacă nu ești bun la afaceri, pici în a doua categorie, care este în continuare nu ai bani, că ești la început, încă nu știi cum să faci lucrurile, dar acum nu ai nici timp, ești ocupat. Lucrezi mult mai mult decât lucrai înainte, banii nu vin, poate câștigi mai puțin decât câștigai înainte, dar ajungi în această a doua categorie. Din păcate sunt mulți antreprenori care aici decid să închidă firma și să zică, păi mai bine mă duc și mă angajez din nou, că atunci măcar aveam timp. Nu câștigam cine știe ce, dar măcar aveam timp și se întorc la zona de angajat. Alții spun, nu, asta este doar o perioadă de trecere, trebuie să trag tare ca să trec în a treia categorie. A treia categorie este atunci când faci bani, dar în continuare nu ai timp. De fapt, rămâi cu și mai puțin timp. Adică afacerea începe să crească, vânzările merg din ce în ce mai bine, profitul crește, trebuie să angajezi mai mulți oameni, mai multe probleme, mai mulți clienți, mai multe reclamații, mai multe retururi, mai multe probleme și tu începi să fii și mai ocupat în a gestiona și a conduce afacerea respectivă. Mai puțin timp, dar încep să faci bani. Și aici există un mare pericol, pentru că am văzut în România antreprenori care au ajuns în a treia categorie și în această categorie și-au pierdut familia, și-au pierdut căsnicia, și-au pierdut hobby-urile. De ce? Când ești în a doua categorie, nu faci bani și nu ai timp. Dacă lucrurile scârție acasă în căsnicie, tu îți pui întrebarea, măi, firma nu merge, căsnicie începe să scârție, hai măcar să salvezi ceea ce poți să salvezi, că aici parcă la firmă parcă n-am nicio șansă. Și atunci reușesc să fac acest lucru. Când ești în a treia categorie, este un, obișnuiesc să-i spun, poate că e prea dur cuvântul ăsta, dar un pitic tâmpit pe creier care zice faci bani. Și chestia asta te face să te defocusezi de la lucrurile care sunt cu adevărat importante în viața asta. Și de asta am văzut oameni care au sacrificat lucruri importante din viața lor ca să facă bani, pentru că business-ul a început să funcționeze. Și a patra categorie este atunci când afacerea produce și timp și bani. Adică proprietarul nu trebuie să fie non-stop la firmă. Proprietarul poate să fie plecat o lună de zile și firma nu intră în faliment. Și gândiți-vă la toate companiile mari. Proprietarul de la IKEA nu este la magazinul din București să încaseze banii. De fapt, după cum știți, proprietarul acestui magazin a decedat deja în urmă cu câțiva ani, da? Asta înseamnă că businessul respectiv funcționează și fără proprietar. Deci firmele mari funcționează fără proprietar. Acest lucru ar trebui să fie adevărat și pentru firmele mai mici. Și atunci ajungi în această patra categorie în care ai timp și ai bani. Și ca să mă întorc la întrebarea ta, pentru că trebuia să înțelegem un pic contextul acesta, ce se va schimba foarte mult în următoarea perioadă este că nivelul de bani o să scadă în majoritatea companiilor, inclusiv în cele care mergeau foarte bine. Eu am clienți care erau 20-30 de milioane de euro cifră de afaceri, profitul foarte ok, bum, afacerea se duce în cap pentru că pur și simplu este închis, da? Chiar dacă lucrurile au fost bine. Și atunci dispare componante de bani, oamenii o să trebuiască să muncească mai mult ca să poată să revină la nivelul la care erau în 2019. Desigur, nu trebuie să excludem și acele firme care nu sunt afectate sau sunt chiar afectate în mod pozitiv de această situație. Inclusiv compania noastră în această perioadă este în creștere, pentru că noi suntem un business de educație online, o platformă online unde avem cursuri, oamenii au timp și oamenii simt necesitatea de a învăța în această perioadă și din această cauză suntem afectați în mod pozitiv de situația din față. Dar mai repede sau mai târziu, dacă falimentează 100.000 de firme în România, oricum o să fim afectați și noi. Deci să nu credem că suntem protejați oarecum de această situație.
Bun, și atunci la care feluri de firme dai cele mai mari șanse pentru a ieși din criză dintre cele 4 categorii?
Păi firmele care sunt în a treia și în a patra categorie pentru că au avut bani măcar. Și chiar dacă reduc costurile, poate că firma respectivă a funcționat suficient de bine în ultimii ani încât să genereze niște bani dividende pentru proprietar, încât să aibă bani de unde să aducă în acest moment înapoi în firmă. Eu am trecut printr-o criză similară în urmă cu ceva timp, care n-a fost creată de o pandemie, ci a fost creată de o schimbare de model de business. O perioadă în care a trebuit să aduc undeva la 400.000 de euro în firmă ca să pot să o susțin într-o perioadă în care nu produce suficient și cheltuia prea mult. Da? Dar, din fericire, perioada dinainte de această schimbare a fost suficient de bună și noi am fost suficient de chibzuiți încât să putem să punem bani deoparte ca să avem de unde să luăm în această perioadă dificilă. Deci de asta cred că firmele care au anumite rezerve, care au fost profitabile în trecut, o să reușească să-și revină destul de repede. Ba mai mult, eu cred că firmele care o să aibă succes în următoarea perioadă sunt acele firme care au capacitatea cea mai mare de readaptare la noua economie în care o să trăim. Hai să vă dau un exemplu concret. Restaurant. Mi-aș dori foarte mult să existe un restaurant în Cluj unde să pot să merg după ce se deschid restaurantele și în loc să mă așez la o masă și să iau meniu în mână, când ajung la ușa restaurantului să scanez un QR code și să-mi apară meniu pe telefon. Ca să nu trebuiască să pun mâna pe meniu pe care au pus o grămadă de persoane. E o idee foarte mică, simbolică, dar ce transmite asta clientului? Suntem atenți la contactul fizic și încercăm să-l reducem la maxim ca să nu-ți fie frică să vii să mănânci la noi. Da? Deci astea sunt firmele care o să aibă succes. Cele care vor reinventa cu mici lucruri de genul acesta felul în care fac business.
Tu ai dat o idee gratis foarte bună și mulțumim. Cine are urechi de auzit, să audă, nu? Ultima întrebare, Laurent, dacă ar fi să o iei de la zero astăzi, deci pur și simplu, prin absurd, să ziceam, ai pierde tot, ți-ar rămâne doar familia, ce ai face?
Același lucru pe care îl fac în acest moment.
Ok, spune-mi câțiva pași, cum ai porni?
Avantajul principal, știi care este, Daniel? Să zicem că ai un business de 10 milioane de euro și pierzi tot. După ce ai învățat să faci o afacere de 10 milioane de euro, să faci a doua oară o afacere la fel de mare este mult mai simplu și mult mai rapid. De ce? Pentru că nu mai trebuie să treci prin toată perioada de învățare prin care ai trecut și să treci peste toate fricile pe care le-ai avut în trecut. Pentru că până la 10 milioane nu mai ai frici, că erai acolo deja. Da, exact ca și, nu știu, când te urci într-un copac, te urci până la 2 metri înălțime, dacă piși de acolo, până la 2 metri o să urci mult mai repede, pentru că deja știi unde să pui piciorul, unde să pui mâna și să ajungi tot acolo. De acolo mai sus o să fie un pic mai greu. Nu vă preocupați cu acest lucru, dragii mei, majoritatea oamenilor bogați la un moment dat au pierdut tot. Nu aici e problema, ci esența este să ai capacitate de învățare și capacitate de reinventare. Din păcate, școala eșuează într-un lucru care mie mi se pare esențial. Școala ne învață lucruri. Școala ar trebui să ne învețe să învățăm. Pentru că dacă școala ne învață să învățăm, putem să învățăm orice. Și dacă astăzi am rămas fără loc de muncă sau fără business sau fără ce-o fi, o iau de la capăt și dacă trebuie să mătur străzile o lună ca să încep de acolo, asta fac. De ce? N-am nicio problemă pentru că la un moment dat am fost ajutor de bucătar, am fost grădinar, am fost recepționist, am început de jos. N-am o problemă să mă întorc să încep de jos pentru că știu cum e. Și asta este binecuvântarea pe care o avem când creștem în carieră și în viață, că am trecut pe acolo. Și faptul că am ajuns la un anumit nivel nu înseamnă că am uitat ce a fost acolo. Nu mai vreau să fac acele lucruri. Cu siguranță că nu. Respect pe cei care fac lucrurile respective. Sigur că da, dar nu vreau să mă întorc acolo. Dar am capacitatea să merg mult mai repede la nivelul la care eram înainte pentru că știu drumul. Și asta este de fapt. Deci vreau ca oamenii să stea liniștiți că dacă au ajuns la un anumit nivel o să ajung acolo destul de repede înapoi dacă au această capacitate de readaptare și reinventare.
Mulțumim tare mult, Laurent, și într-adevăr asta avem de făcut, să învățăm din greșeli, să învățăm din câștiguri, să învățăm din această perioadă și să învățăm în această perioadă. Laurent, mulțumesc tare mult și mulțumesc că ai fost alături de noi. Mi-ar plăcea să mai ne reîntâlnim cu alte ocazii și probabil într-un context mai luminos decât acum, dar așa cum ai spus tu, cred că trebuie să învățăm să vedem oportunitățile, nu-i așa? Bun, dragi prieteni, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Laurent, mulțumim că ai fost alături de noi. Vă dăm întâlnire într-o ocazie următoare. La revedere!